Masopust juž nastal, jak praví jedna česká barokní folklorní píseň. To znamená, je půlka února, máme masopust. Zároveň ale víme, že čas masopustu není čas stálý v půlce února, že čas masopustu závisí na tom, jak zrovna toho kterého roku vyjdou Velikonoce. Ale ať už vycházejí Velikonoce kamkoliv, a tedy i masopust kamkoliv v rámci toho poměrně velkého rozmezí, jisto je, že masopust, ten náš křesťanský nebo postkřesťanský, chceme-li, navazuje na staré svátky v půli zimy, které ohlašují takovou tu první předzvěst jara. A ty se většinou pohybovaly tak kolem té půlky února. Ať už to byl keltský Imbolc, nebo římské Luperkálie. Ty Luperkálie, ty měly přímo stanovený den, ty se vždycky ve starém Římě konaly 15. února, tedy na svátek boha Fauna, což bylo božstvo lesů a stád.
Já jsem si uvědomila, v lesích zvláště, když jsou zasněžené, že ještě všude zima, tuhá zima, ale ptáci už zpívají v únoru. A že to je všimnutý, že můžeme začít probouzet jaro už v únoru.
No, problém je v tom, že v téhle zimě ptáci zpívají už teď v polovině ledna, když to natáčíme.
Ale Marč.
Ale, no ne, je.
Je to tak.
Ale globální oteplování neexistuje, protože jeden pán říká, že ho nikdy neviděl a tady neexistuje. Ale zpátky k tomu Faunovi. Zpátky k tomu Faunovi. Protože když jsem řekl, že navazuje, že ten náš masopust navazuje na římské Luperkálie, tak on je to trošku složitější. Protože jak těch svátků je víc v různých tradicích, tak se někdy kříží ty zvyky. Co to znamená konkrétně? V českém folkloru ta nejvýraznější paralela k Luperkálím se neodehrává na masopust. Jasně, na masopust je slavení, popíjení, všechno tohleto. Ale to nejvýraznější, to nejluperkálovštější, to slovo jsem teď vymyslel, to jsou velikonoční pomlásky. Protože když u nás na velikonoční pondělí jsou děvčata byta těmi pomláskami nebo těmi různými druhy těch prutů a oni těm mladíkům dávají vajíčka a samozřejmě tím naznačují ty staré rituály plodnosti, no tak to je v podstatě úplně přesná kopie toho, co se dělo ve starém pohanském Římě. A my si to necháme vyprávět dobového svědka, a to nebude nikdo menší než sám Publius Ovidius Naso, konkrétně jeho dílo Fasty neboli Kalendář.
Načpak nevěsto čekáš? Vždyť ani čarovnou písní, modlitbou, kouzelným bílým matkou se nemůžeš stát. Klidně jen snášej šlehy té pravice zúrodňující. Brzy se bude zvát tchán dědem, jak vroucně si přál. Pod vrchem Esquilinem byl hvost, jenž Junoně mocné, zasvěcen, po mnoho let sekera netkla se ho. Společně do toho háje, když přišli muži i ženy, se srdcem pokory plným poklekli na onu zem. Náhle vrcholky stromů se mocně třásly a chvěly a hned Juno, ten div, promluví ve hvozdu svém. Do vás, italské matky, ať vstoupí posvátný kozel. Nad tou záhadnou řečí úžasl zděšený dav.
Ano, nad čím ten dav úžasl a kdo to je posvátný kozel? Tím kozlem je samozřejmě míněn ten bůh Faunus, který je někdy ne vždycky stotožňován s bohem Panem. To jsou různé varianty, ale smysl je stále ten týž. Je to takové to božstvo vlastně podobné zvířeti a ten kozel to je samozřejmě ta plodnost magická, která má těm římským rodinám zajistit pokračování. Takže je to trošičku jako v tomto případě naše velikonoční pondělí. Ale vzhledem k tomu, že je to Řím starý pohanský, tak oni tam ty praktiky byly poněkud drsnější, než jak se to dělá u nás. Tam ty samotné Luperkálie vypadaly tak, že se nějací vybraní mladíci svlékli a potom Římě po těch ulicích běhali nahatí, aby ještě víc jakoby magicky přivolávali tu plodnost a neměli pomlásky upletené tak jako u nás to vrbového proutí, ale byly to právě důtky z kozlí kůže. Proto ten kozel, jo? Proto skutečně ten faunus, kterým šlehaly ty římské dámy neboli matróny. Dokonce se tam opravdu i v těch pramenech říká to matróny, že se to netýká dívek, ale těch vdaných žen, aby plodili. Čili to není ta budoucí plodnost, to je ta opravdu současná plodnost.
Aha, tak tahle tradice, aspoň co vím, na severní Moravě bohužel vymizela a já z ateistické rodiny si pamatuju Velikonoce s pomláskou tak, že přišli různí bratranci, byli už přiopilí, mě bylo 12, oni měli v ruce ne pomlásku, měli jalovec a hrozně nás zešvihali. A od té doby jsem chápala, proč máma ty svátky nemá ráda, já od té doby jsem je taky neměla ráda a až teprve v pozdním věku jsem se dověděla vůbec smysl toho všeho. Ale musím říct, že ty svátky, myslím si, že leckteré děvčátko dodnes nechápe, pokud není někde z Jižní Moravy, kde ta pomláska prostě probíhá radostně a symbolicky.
To je možná proto, že nečtou Ovidia. Já myslím, že kdyby se víc četl Ovidius, tak by to lidé věděli.
Nebo by se směl s tím pořadem dostat alespoň na stanici Praha.
S tím Ovidiem to je taky taková zvláštní věc, protože Ovidius, když se takhle to jméno řekne bez ničeho dalšího, tak pokud lidé si vůbec něco představí, tak jsou to obvykle ty básně milostné, to umění milovat, případně umění nemilovat. A ten Ovidius platí do dneška vlastně za jakoby toho nemravu, toho cynika. A tahle ta jeho básnická kniha, ten kalendář neboli Fasty, ukazuje jeho druhou stránku. Že on působí ve stejné době, nebo o generaci později, ale stále ve stejné epoše, jako Vergilius, to znamená v té době Augustově. A to je ta doba velkého rozpomínání se na tradice, kdy po té době modernizace a takového jistého jakoby rozvolnění toho starého světa, ti Římané za Augusta říkají, no tak co je vlastně jakoby naše, k čemu se vlastně hlásíme? A i ten Ovidius je otázka, do jaké míry z pragmatismu, že se chtěl císaři zalíbit, nebo ho to opravdu samotného zaujalo. V každém případě on nám vlastně zanechal nejpodrobnější vylíčení římských svátků. A to od ledna až do června. Bohužel druhá půlka té knihy buď to nebyla napsána, anebo se ztratila. Takže o svátcích od ledna do konce června víme úplně všechno. A ta kniha, tím, že byla psána tak významným autorem, samozřejmě byla velmi proslulá a ten svátek samotný se relativně dlouho uchoval. Až potom přichází křesťanství. A pokud Ovidius a Vergilius jsou těmi nejvýznačnějšími básníky pohanského Říma, tak Prudencius je potom na sklonku 4. století nejvýznamnějším autorem křesťanského Říma a ten se nad tím strašně pohoršuje. Ten má celou sérii veršů proti Luperkáliím, případně proti dalším prvkům z toho starého římského folkloru. Říká, podívejte se, jaká je to hnusná nemravnost. Podívejte se, jaké je vaše náboženství blbé, když tam prostě pobíhají nahatí a vlastně naznačují tyhle ty biologické věci a ženy se nestydí, nýbrž naopak ještě prostě nastavují ruce a zadnice, aby byly vyšlehány patřičně. Podívejte se na to. A konkrétně tahle ta pasáž je přítomná v hymnu o svatém Románovi, Románus, což i to jméno vlastně zároveň symbolicky Románus Říman, kde to ten Románus říká římskému prefektovi předtím, než je samozřejmě umučen. Takže chápeme, že křesťanství ve své době se potřebuje vymezovat. Zároveň, ale ono v tom původním kontextu, to nebylo jenom tak. Ono to mělo jakousi funkci, nejenom tu magickou, to přivolávání plodnosti, ale zároveň to mělo i nějaký vztah k mytologii. Totiž to vlastně bylo připomínání archaického zlatého věku. Ta nahota, to není jakoby nahota erotická, to je vlastně nahota rituální a navíc připomínající jakýsi ten ideální ráj na počátku. Takže ona je to vlastně podobná nahota jako v křesťanské mytologii, ta nahota Adama a Evy. A my si o tom ještě přečteme jednu ukázku z Ovidia. Bude tam zmíněn rychlý bůh a to je právě ten už námi jmenovaný Faunus.
Proč tedy běhají tak a proč, když zvyk je tak běhat, nazí jsou, svléknu vše oděv, tážeš se, proč tomu tak? Sám tento rychlý bůh rád pobíhá po strmých horách, příčinu k útěkům kvapným dává přec také on sám. Sám tento nahý bůh též nahotu káže svým sluhům, nebyl k rychlému běhu tenkráte příhodný šat. Nežli se Jupiter zrodil, prý obývali již zemi Arkadové, ten kmen starší než luna prý byl. Podobně žili jak zvěř a neměli pražádných potřeb, umění neznali dosud, byl to jen surový lid. Místo příbytků znali jen listí a za jídlo trávu, voda již dlaněmi pili, nektarem bývala jim. Dosud nesupěl bík, jenž tahá zahnuté rádlo, dosud nebyla zem rolníku vydána v moc, dosud neznali koně a každý chodíval pěšky, chodili ovce též vlnou svou oděny dál. Bydleli pod širým nebem a chodili toliko nazí, dovedli snášet vítr stejně jak urputný déšť. Proto jsou nazí i dnes, a památku starého mravu ctí a dávného jmění svědkem je Luperkův sbor.
Tak, to jsou ti Luperkové. My jsme si nevysvětlili, proč se Luperkové jmenují Luperkové. A to si vysvětlíme teď. Protože v tom Luperkus se ozývá to staré latinské slovo lupus, to znamená vlk. Takže to Luperkus bychom mohli přeložit jako vlčák nebo vlčík nebo něco takového. Ale pro nás ještě významnější než to lupus v maskulínu, v mužském rodě, je lupa, tedy vlčice. Protože on ten rituál ještě souvisí s jednou tradicí z počátku Říma a to je ten motiv odchování Romula a Rema vlčicí. Je to úplně univerzální příběh, přítomný v mnoha kulturách. Narodí se děti, které jsou nechtěné, někdo je chce zabít. Takže je to jako u Oidipa, jako u Mojžíše a podobně. A tady je to opravdu podobně jako u Mojžíše, to znamená Romulus a Remus jsou položeni do košíku, košík položen do vody, to znamená do řeky Tibery, ale jsou zázračně zachráněni a vychovává je právě vlčice neboli lupa. A to je ta slavná Lupa Romana, ta římská vlčice, kterou známe z kapitolských muzeí a ze všech těch nesčetných kopií a z znaků a podobně a podobně. Čili ta lupa samotná souvisí s tím Luperkalem. A když řekneme to Luperkal, tak to je nejenom název toho svátku, ale i jedno konkrétní místo v Římě. Je to místo na svahu Palatínu, což je ten kopec, kde měl Augustus svůj palác a je tam dnes taková veliká zahrada ruin. A tam se opravdu archeologům před několika lety podařilo najít tu starou jeskyni, kterou Římané uctívali jakožto to místo, kde ta lupa, ta vlčice, vychovávala Romula a Réma. Takže to bylo v rámci Říma jedno z těch míst paměti. Něco jako u nás, já nevím, Stadice, kde Přemysl orál, nebo Budeč, kam svatý Václav chodil do základní školy a podobně. A potom samozřejmě za křesťanských dob se na to zapomnělo, ale jak ta archeologie pracuje, tak se došlo k tomu, že ten Luperkal tam znovu je. Pokud vím, zatím není přístupný. Když člověk si koupí lístek na Palatín, tak si může procházet těmi ruinami, ale tohle to se zatím vidět nedá, ale uvidíme. A když se řekne jeskyně, ve které jsou nějaké malé děti a nějaká zvířátka, no to nám ještě připomíná něco, že? Co nám to připomíná?
Ale tak, Martine, nebudeš mě zkoušet, ani posluchače.
Ne, to je profesorský tik. No Betlém nám to připomíná. Čili on ten, jo, jsme si řekli, ano, je to masopust, ale zároveň některé prvky rituální jsou velikonoční a zároveň ten motiv té jeskyně s těmi dětmi a zvířátky, která se o ně starají, to je samozřejmě jakoby v úzovkách vánoční a ten Luperkal je něco jako římský Betlém svým způsobem.
Jsme daleko došli od těch nahatých mužů.
Tím jenom chceme naznačit ty souvislosti. To, že ty souvislosti jdou nejenom mezi starým římským pohanstvím a křesťanstvím, ale také mezi těmi svátky napříč rokem a také mezi těmi archetypálními obrazy. Jo, dítě, které chce někdo zabít, Jo, a ono plave po řece. Jo. Dítě, které je vychováváno v jeskyni, to se prostě vrací a vrací zpátky až dneska po fantazii a podobně. Ale já se chci dostat ještě k jednomu motivu. A to je ten motiv, který už taky zazněl v těch Ovidiových verších. A to je to, že zároveň to ještě souvisí s něčím, co bylo před Římem. Že to ještě souvisí s Řeckem, s řeckými tradicemi, protože Římané sami věděli, že oni nejsou první na světě. Že tady Řekové už byli před nimi a že mnoho věcí svého náboženství, své kultury převzali od Řeku. Ale na rozdíl od jiných národů, které často říkají ne, my jsme první, my jsme to tady vymysleli. Jo, takový, my máme to prvenství, kdo první vymyslel, já nevím, žárovku a kdo ví co všechno. Tak Římané s tím nemají vůbec žádný problém. A říkají, ano, předtím, než tady byl založen Řím, tady byla jiné obce řecké a konkrétně král Euander. Tam se vyskytuje jméno krále Euandra, což byl král Arkádie, který opustil svoji vlast a usadil se v Itálii. A on to byl, který vlastně zprostředkoval nějaké tradice, zprostředkoval i ten kult toho boha Fauna. A on to byl, který se potom podle mýtu potkal s Énem, když Éneas připlul z Troje a říká mu, hele, neboj, ta země vypadá, že úplně barbarská, divoká, nic to není, já ti tady všechno ukážu. Takže ten Řek, ten arkadský král, vlastně stojí na počátku římské mytologie i tohoto svátku. Čili to znamení toho svátku je mimo jiné, všechno tady už vlastně bylo. Všechno navazuje ještě na něco staršího. A jde jenom o to si ten původ, tu linii uvědomit, že my jsme v podstatě opravdu nic nevymysleli. A když říkáme arkadský král, tak možná nastal čas na první hudební ukázku, která bude tak jako ve velmi lehce masopustním duchu. To slovo Arkádie potom nabylo v evropské kultuře významu idyly, nějaké nádherné pastýřské krajiny, ve které se dobře žije. Víme, že dnes je Arkádie v Řecku jedna z těch nejchudších zemí, ale mýtus je mýtus. Takže král z Arkádie.
Když jsem byl králem Arkádie, žil jsem, jak žít má pouze král. Po smrti vhloub mne hnali fúrie, zde věčně mám se trápit dál. Zde konec můj i mojí slávě, jak osud zná být jízlivý. Vždy znovu vláhou zrak se zalije, když o tom hloubám střízlivý. Že jsem byl králem Arkádie, že jsem byl králem Arkádie. Pojď se mnou k nám, tam do Arkádie, kde kraj teď hýří nádherou. Ta země lásky plná touhy, ty navždy smíš ji zvát i svou. Pro tebe kvesti budou háje a bude mléčná dráha plát. Pojď se mnou k nám, to touha máje, chci srdce své ti z lásky dát. To srdce krále z Arkádie, to srdce krále z Arkádie.
Tak to byl král v Arkádie v pojetí Jacquese Offenbacha, který už je samozřejmě z té antiky dělá naprostou legraci, to je z operety Orfeus podsvětí. A my se ještě naposledy vrátíme k Ovidiovi, abychom slyšeli, jak je vlastně ta definice té návaznosti na Arkádii popsána tam.
Múzi, povězte mi, co příčinou slavnosti této, odkud se vzala a jak přišla k nám v latinský kraj. Pána, jak boha stát, prý Arkadové již staří, ctili. Nejvíce dlel na hřbetech arkadských hor. Foloé horstvo je svědkem a svědkem jsou stymfálské proudy. Ladon jenž rychlým proudem pospíchá do mořských vod. Výšiny arkadských hor jež vroubí sosnové lesy, svědkem je Kyléne strmá, jakož i parnaský sníh. Pán tu byl bohem stát, i koní pán tu byl bohem, za to, že chránil ovce, dostával dary ten bůh. Euander lesní ty bohy k nám přivedl sebou a tady, kde je teď Řím, tam bylo pro Řím jen místo v ten čas. Odtud my ctíme pána i slavnosti původem z Řecka, které dle dávného zvyku Diův má konati kněz.
Odtud my ctíme pána, říká Ovidius. Příznačně, kdybychom tenhle ten půlverš slyšeli sám o sobě, tak v češtině bychom usuzovali na kontext křesťanský. Ale to je ta dvojznačnost toho slova pán, která je opravdu jenom v češtině. Nikde jinde to není. To, že to řecké pan, nebo pán tedy s tím dlouhým, je zvukově totožné s tím českým slovem pán, což je vlastně to tabuistické označení pro hospodina, boha starozákonního, kdy to posvátné jméno se nevyslovovalo a místo toho se říkalo, co si jako ten významný tedy pán. Tak na té ukázce vlastně vidíme, jak ty věci navazují, jak to všechno už bylo předtím a jak pokud se raný křesťanský básník Prudencius pohoršuje nad těmi nemravnými kulty, tak jistě ve své době je to srozumitelné, ale zároveň ono se to všecko vrátilo. Svým způsobem všechny, nebo ne úplně všechny a ne doslovně, a ne v tom původním pořádku, ale velmi mnohé ty staré obřady a zvyky, hlavně ty, které souvisejí s kosmobiologickým rokem, oni se do toho křesťanského roku vrátili. A tak vlastně slavíme něco jako Luperkálie, trochu o Velikonocích a trochu o Masopustu a trochu kdo ví kde jinde. Vlastně jsme mnohem více Římany, než si běžně uvědomujeme.
Já mám takovou pěknou vzpomínku na Masopust. Bydlela jsem s malými dětmi na samotě, nikdo o nás moc nevěděl. Dozvěděli jsme se my, že bude masopustní průvod, tak jsem si řekla, ano, vezmu děti, dám jim masky a vyrazíme. Byla tam na návštěvě řádová sestra. Raději nebudu jmenovat ten řád. A měla sebou psíka a tak jsme vyrazili taky takový malý průvod, asi 2 kilometry přes louky a lesy do té vesnice. A průvod šel skutečně hned proti nám a my proti průvodu. A teď postupně ty lidi vlastně začali tuhnout, protože v tom průvodu šli 2 mniši. A najednou tam byly maškarní mniši a najednou tam byla veliká jakoby nejistota, jestli to řádové oblečení, jestli to je taky maškara, a nebo jestli je to opravdu sestra a jak se tedy k tomu mají zachovat. A ona pochopila, jak se má zachovat ona. Ona okamžitě vzala, začala tancovat taky s tou hudbou, šla mezi ty 2 mnichy a vlastně nastala obrovská úleva všech a to roucho, které je zastupitelem na té oficiální církve, se přiblížilo těm Luperkáliím nebo tomu Masopustu, tomu, že se nemusí brát křesťanství tak vážně. Celé to najednou byla nádherná směs. Možná toho, o čem tu je řeč?
Možná bych jenom namítl jednu věc. Jak říkáš, nesmí se brát vážně, ale ono to je vážné. Dělat pořádnou legraci, to je velmi vážná a důležitá věc a ta se opravdu nesmí podcenit. A to je poselství Luperkálií, to je poselství dnešního pořadu o Masopustu a pokud jsem na začátek řekl, Masopust už nastal, tak to byl začátek písně, kterou si nyní v podání Michaela Pospíšila a souboru Ritornello poslechneme a pak půjdeme na nějakou masopustní
koblihu.
Koblihu, tak, chtěl jsem říct si koblihu.
Masopust už nastal, Romy doma zůstal, půjdeme do krčmy spolu, posadíme se tam stolu, však bude mít, oj něco pít. Krčma zabil svíni, před sírem na síni, nadělal jí trnic dosti, maso vepřový pro hosti, u díva říct, peče smažit.
Dcera krčmářová, káča kutlářová, strojej od vás s perníkem, s kopovým a so skolníkem, težky zelí, dej nám zelí. Kořalnička s médem bude před obědem, pivíčko se samo chválí, jest jak má víti vystálí, šel jsem na košt, má síly dost. Pojďme ho domáti, krk pro plachováti, budeme do lehu pínit, ty tři dny se dobře mínit, bude dílo, až hned mílo. Hleď jak kuba vejska, vidíš-li pak hejska, jak s dorkou za pramen točí, až se na něm trakej oči, takový žert, bodej za čert. Molánky vesele bručí, housličky s cymbálem zvučí, učiň ten skok jednou za rok. Dej si skočnou zahrát, však si můžeš vybrat, děvečku, jak se ti líbí, každá ti taneček slíbí, při tvým boku sa poskoku. Jedna mezi nimi s vlasy ryšavými, ta skáče, když chuť přichází, řekl bys, že s ní kozel hází, je zralička či perlička. Let's move.